Manantra ni araba wana roze miaraka tany aminjapeo ni radio Don Bosco ni titalata fa 25 ni volana novembre tona 20 ambroarivo ity anterna ihany koa ny fiarabana ho an'ny namana Arliva izay mikaja ny sehatra teknika miaraka amintsika ao anatiny izao ora iray iarahana ato anatiny fandarana ampelamiary izao ity no talata fahadimy ao anatiny volana novembre farany ihany koa ao anatin'ny volana novembre fa amin'izay mahatalata fahadimy azy izay a tahaka ny fifampizarantsika ato anatin'ny fandarana mandrakariva dia miaraka eto avokoa ny vahintsika izay mandeha eto isam-bolana dia izy telo miravavy zany a miarabanareo telo miravavy a eo madame Aliette, docteur Lantoin, madame Margot mankasitraka sy misaotra anareo indrindra miaraka misala mivahina ato anatin'ity fandarana ampelamiary ity amin'n'ity anio ity
miaraba atsika rehetra zany tafarakaeto hoe na ny mpiaino a na itsika eto zany a madame Margot a docteur Lanto a ary Iliva dia ny any amin'nylafin'ny teknika koa tsy andiny velively
ia ombakomanany zay
ia ny tenana ko dia na makasitraka an'izay siarabana ataony mpitarika atsika sy tsika telo vavy ary miaraba koa ny teknisiana
eto miaraka eto a izy telo miravavy vahina ato anatin'ny fandarana zay mikely soroka mitondra mizara ho aminareo mpiaino ny traikefa ananany any amin'ny sehatra iantsoroany sy ny misy azy avy amin'ity anio ity araha dia ny lohahevitra hoentiny izy ireo tsirairay avy anehony izay fifampizarana anoizany ihany koa izay efa nataony hatramin'izay a dia ny lohahevitra hoe mbola mankamamy ny aina ve ny malagasy mbola mankamamy ny aina ve ny malagasy fanontaniana miendrika fanontaniana ny lohahevitra nentintsika amin'ity anio ity a satria maro tokoa ny baraingo mipetraka eo anoloany ny zava-misy iainantsika ankehitriny ao anatin'izay hoe aina nolalainy ny malagasy izay laha tokana ny aina ozy ny malagasy a tsy ananampiry ny aina tavimbolany ny aina tsy hity zay avakisany a fofona andro ny aina tsy hity zay alevonany a zany rehetrarehetra zany santionany fotsiny amin'ny hoe entitsika matsia ny fandalany ny malagasy an'izany hoe aina izany a ary tena hoe nanana ny asiny sy napetraka ho amin'ny anjara toerana izay aina izay ary mazava loatra ny voahany ireny fomba fitenenana samihafa ireny satria izay ny tao anatiny dia navoakany tamin'ny alalany ireny fomba fitenenana ireny ka mipetraka ny fanontaniana ankehitriny satria maro loatra ny zava-misy iainana izay manohitohina an'izay aina izay ary izay no mahatonga ny fanontaniana amin'ny alalan'ny lohahevitra hoe mbola mankamamy an'izay aina izay ve ny malagasy a ankehitriny fa mialohany tena hirosontsika andraisan'ny vahiny fitenenana ho aminatin'izay lohahevitra izay a dia afaka mandefa SMS anareo dia nyzao sahady amin'ny alalan'ny 033 08 850 02 miditra mivantana kosa rehefa any amin'ny folo sy sasany anoany a dia ny 0 22 443 90 sy ny 0 22 442 09 no idiranareo mivantana amin'izay fotoan'izay omeko anjara fitenenana voalohany ary asesiko angamba araka ny ma izao itoerantsika zao raha matoa leta Abraham mbola mankama amin'ny aina veny malagasy a ngamba resantsika ti ampiandohana ny izay tianareo ampidirana ny hevitra avy aminareo tsirairay avy ao anatin'izay hoe mbola mankama amin'ny aina veny malagasy izay
dia ny anomboako azy zany a dia voalazanao teo mihitsy liva ny aina misy masiteny ato hoe aina dia misy hoe malagasy de tiako ampitahina am'izay zany de hoe anisan'ny sotoavina mihitsy ary voalazana teo izy a za tsy amerina intsony a sotoavina tsika malagasy a izany hoe fiarovana ny aina izany misy asi ny aina atsika malagasy zany de mamteny hoe malagasy tsy hoe akehitriny na taloha fa ataoko hoe malagasy amin'ny akapobeny zay zany zao hoe tsiditra lalina ntsony a tsy amerimberina fa voalazany noko teo mihitsy liva ny momba an'izay fa ny tiako anapiana zany zao mbola makamamy ny aina ve ny malagasy de ozy ah hoe aina avaiza lovolo andrindra ary aina waniza na waninna rehefa miteny hoe aina aviaiza dia tsika rehetra resilahatra fa avy any amin'ny ary andriamanitra fitiavana izany hoe rehefa miteny izany hoe aina dia avy amin'andriamanitra fitiavana rehefa misy hoe fitiavana izany dia hoe loharanony aina izany a avy amin'ny fitiavana zay zany tiako ampitaina voalohany indrindra fomba fandraisako azy zay le hoe avy amin'iza avaiza avy eo ndray de hoe ho aiza ho aniza ho aninina de io indray a apita hoe satria andriamanitra zany a nahary atsika tsisika olombelona rery no nahariny fa ao koa ny zavaboary hafa ny biby zava-mananaina rehetra manana aina ao ny biby a ao ny zava-maniry a fa nataotsika koa raha hoe na ny vato arany a misy aina daholy na ny rivotra iainantsika ary misy aina daholy de amiko zany a dadasika be misy ty fantanitsika ity tsika miteny hoe mbola makamamy ny aina ve ny malagasy a de ozy za hoe tafiditrao a isika olombelona manana aina fa tafiditrao daholo ko a ireo zava-boary rehetra manana aina miaraka amintsika izay nataon'andriamanitra anampy atsika ahafahatsika anana fiainana soa kokoa zay a no tiako de faharoa koa de hoy za hoe rehefa mitenytsika satria voalazanao teo koa liva le hoe raha jerena zava-misy am'izao fotoana zao a de hoy za hoe rehefa miteny hoe aina de misy ny aiko mbola makamamin'ny aiko ve ao ny sambatan'olona ve mbola makamamin'ny ainy
apetraka amin'ny sambatan'olona mihitsy zany
fa koa hoe fanontaniana ny sambatan'olona ve mbola makamamin'ny ainy hafa miara-miaina aminy zay zany a no ataoko hoe fomba andraisako an'le lohahevitra zany ampahatsorana sy ampitiavana
mazava tsara ia docteur Lanto
tsy lavitra an'izay no nandraisako azy koa mamy ny aina latokana ny aina sy ny fomba nilazany malagasy azy rehetrarehetra fa hitako kely fotsiny ao anatiny fa maritako a ny hoe mety marary ny aina mangiry firy ny aina reny ny aina zay zavatra ratsy ahatraminy zay koa zany a zavatra tsara ho jerena ihany tsy ny mamono fotsiny zany a tsy ankamamina ny aina fa ny fangiriforiana hoentiny eo am'le aina koa de tsy fakamamina azy ihany ko ho anahy de mitovy amin'ny alety a ao anatin'ny olona tsirairay avy ny malagasy ny resantsika eto a le fankamamina ny aina satria iny a no ny raisina voalohany indrindra mihitsy any amin'ny dingam-piainana zay iainantsika raha vo fitiavany dada sineny a no nahatonga an'le aina zany de tsy verenako zay efa voalaza fa manampy eny atsefatsefany eny a de zay zany mampatonga an'le hoe tandremana io aina io ray aman-dreny mi no mitandrina azy voalohany indrindra satria taranany sy faramandimbiny ho aina ao anatin'le reny io mifandray amin'ny resahany alety any a fa fanampino izy a no hoentiko de arovana zany io aina io ny raisina izy a tandremana izy a de arovana izy a arakaraky ny fotoana sy ny dingam-piainana iainana fa raha mbola kely ny ankizy na ny zatovo a de tompony andraikitra voalohany amin'izay fa ka mamina ny ainy zay a ny ray aman-dreny de eo zany mipetraka ny hoe mba ankamamina ny o ainy io a de lehibe ny fanabiazana raisi ny olona tsirairay avy a fa lehibe ihany ko a ny fibeazana zany hoe noentiny miaina amin'ny zavatra rehetrarehetra matoa zany mipetraka ankehitriny ny fanontaniana satria fanontaniana ozy liva de satria ho ana nisy lesoka ary nisy tsy fahatomombanana tao anatin'izay fanabiazana sy fibeazana izay. Io zany tsy petraka fotsiny hoe le ray aman-dreny sy le olona. Fa ianao zany, ary zay leny teneny alete hoe ny ainao a sy ny ainy hafa. Ny fibeazana andraisinao zany anajanao an'le aina, ny fanabiazana andraisinao, fa ny fibeazana hoentinao koa hoe nanao hoana ny nandraisanao an'le fanabiazana sy akamaminao a an'le aina. Ho a zany zay ndraiky io ny fandraisako azy. De izay rehetrazay de miatra mihitsy a amintsika tsirairay avy, satria tsy makafi ny aina koa isika raha tsy makamamy sy mitandrina arak'izay tratra ny fahasalamana zay eo amintsika.
Zay de tsy fakamamiala
loatra amin'izay fotokevitra izay fa mety ho tenenina ny hafa hoe le hafa mamono olona sy ny karazany tsy makamamy ny aina fa ianao iza zay tsy mitandrina ny fahasalamako koa de tsy makamamy ny aina.
Mazava tsara.
Zay zany izy raha hoa.
Ia raha matomako.
Ia efa azo atao hoe feno ny fameno tsara ny famaritana sy ny fanazavana nataony izy mirahavavy teo aloha. Fa raha tena hoe amaly tena amaly an'le fanontaniana amasaho a, de zao zany no hitako azy hoe mbola makamamy ny aina ve ny malagasy, de sady ilaza hoe eny no ilaza hoe tsy. Io a miakina amin'ny fanabiazana sy ny fibeazana tsirairay, de eny eny zany hoe mbola manatsa makamamy ny aina ny ao anatin'ny ankohonana indrindraindrindra. Tao zany ny tena ny ainga le fakamamina ny aina. De marina mihitsy ny teny dokotera lanto teo hoe lay fanabiazana zany a ny ainga andraikitry ny ao amin'ny ankohonana ny tokony nanao zy akamaminy lay aina aina nazavainy alietsy teo. Fa iny koa manko tsy takatry ny olona hoe ahoana na sarobidi ny aina. Fa lay fanontaniana mantsy misy hoe mbola mbola zany a tena mametraka zavatra angesabe zany hoe taloha zany ny olona de tena nakamamy ny aina. Fa ry mipetraka le hoe mbola de tena hoe hotohizina ve, mbola misy manohy ve, misy tohiny ve le fakamamina ny aina taloha. Ka ny teny a teo hoe eny tena mbola makamamy ny aina ny malagasy. Tena mbola makamamy raha mijery fotsiny amin'ny lafiny ara-tsosialy angamba ny hoe miazakazaka any amin'ny dokotera daholo vao misy zavatra kely tsy mety, tsisy mipetrapetraka zany a, lasa foana mandeha foana. Pirofony zany a mbola manaja sy makamamy ny aina ny malagasy matombola, feno ny hôpitaly, feno ny toerana
pitsabona
rehetra, mbola aleo matyrapitso.
Tsy zay maty androany.
Tena zay. De reny olo reny zany a mbola le hoe makamamy, tena mbola makamamy ny mama ny aina amin'ny mama malagasy azy aloha zany jerentsikely. Fa misy io nefa tsy tsy haiko hoe lay fibeazana tao aminy ve no tsy tanteraka. Tsy voarainy tsara le hoe masarobidy ny aina avy any amin'iza ny aina, de tsy voarain'le olona tsara le izy a. De eo zany satria tsika zany raha ny fampidirana tao madame Liza tao tena misy le hoe ohatra mamono famono mamono fotsiny zany ny olona amin'izao ohatrany hoe tsy ao amintsony le asarobidy ny aina. De ho zao hoe raha mijery ny vaovao fotsiny tsika maha hoe mpanara-baovao de hoe sahany olona ketriny a ny manala aina mamono sahany olona amin'izao fotoana zao, de mety antanotro ny olona hoe satria nahoana. PDB zany ny antony voalohany le te hoe lay fibeazana mihitsy a ny tena tsy tafita tsony a any amin'ny tsirairay avy. Raha amin'ny eo amin'ny sehatry ny fampianarana sy fanabiazana moa no itenenana indray de zao hoe izao ny vokatry lay nanalana tany amin'ny 20 taona lasa ny éducation morale la instruction civique vokany zao. Zao zany tsika mijinja ny vokany zao. Fa raha nisy foana zay instruction civique éducation morale laraky ny tokony izy tany amboalohany zay a de za mihiny fa tsy de tena besaka ohatrazao satria efa ao amin'ny éducation morale manko ny fanabiazana ny conscience ny feon'ny fieritreretana. Ka raha vao tsy nisy io de efa tsy mietritra zay feon'ny fieritreretana tsony ny olona. De za mahita hoe zao zany ny vokany de fa nisorna le izy de sy otsony maholana ny olona satria adiny le éducation morale moa ny mpampianatra koa nisy ny ovaova foana koa ny fandaharam-pianarana tany amin'ny 20 taona lasa ihany koa mbara-patonga an'izao ka reny resaka ohabolany reny anie nentina nanabiazana ny malagasy taloha e reo ohabolana nytononinareo teo reo reo ny fanabiazana moro-patana nataony ray aman-dreny taloha fa rehefa tonga any amin'ny resaka fampianarana ohatra tsy mihina lanja tsony zany ny resaka ohabolana zany lay fananarana amin'ny alalan'ny ohabolana ohatra ny tsy mena lanja tsony any amin'ny sehitry ny fampianarana iny fa nampampianatra ary misy tsy mahay ohabolana momba ny aina zany a de zay le mila hoe tehitena hoe sady eny ny tsia mbola makamamy ny malagasy ny sasiny zay nahazo tena fanabiazana atao amin'ny ankohonana de ny tsy nahazo fanabiazana amin'ny ankapobeny moa zany a de hitatsika hoe io masa manala aina io nefa misy ny mpiaina zao mety ilaza hoe ah fahasarotam-piainana mihitsy mahatonga an'io tsy lavitsika koa zany misy koa zany satria le fiandro fieritseretana efa maty de tsy mampaniana anazy ny manala ay
raha matoalety anampy
atao hoe anampy a ngamba tsy tena hoe anampy fa raha ny voalazako tamin'ny voalohany teo de hoe nilaza fotsiny aho a ny fomba fazahoako an'le fantanina tsy namaly velively aoka zaza mbola tsy namaly fa niteny fotsiny a zany hoe zao ny fazahoako ny fantanina io de nieno any namana eo moa ilanto a eo la margot de nieno a zany a de eto a anampy raha ny hevitro zany satria tsy namaly ateo fa nilaza fa raha za zany mamaly am'izao fotoana zao a ampahatsorana de ilaza hoe tsy makamamy ny ainy hafa itsony ny malagasy fa ny tsiraray sambatan'olona de miaro ny ainy tanteraka ny tsiraray sambatan'olona fa rehefa miala amin'ny tsiraray zany a fa mijery ny hafa de tsy makamamy izy satria voalazantsika teo hoe zay ny mahatonga ny famonoana zay ny mahatonga ny fangalarany tseroa zay mahatonga ny ampibina sy ny rehetrarehetra zany
zay fa irahantsika mahita ohatra ny tafika andrefa tanàna hoy zay ny fitenenana
de iteny keo fanampitehana tontolo iainana io tontolo iainana io ne misy hoe iainana zany hoe misy tontolo zany a namen'andriamanitra aina anampy atsika fa manahoantsika eo anatrehan'izay manao na fitondratenantsika eo anatrehan'izay na ny biby miara-miaina amintsika ary nataon'andriamanitra hoe anampy atsika manahoantsika de tsotra zany a valiteniko a mamaly a zany raha za manoka de oke tsy mijery afa tsy ny ainy ny tsirairay sambatan'olona masika be a ary mahery be fa ohatr'izay zany raha ohatra ka ilaza ary zany fitiavatena raha torona ny aiko no arovako a ary vitako ny mamono ny hafa noho ny fiarovako
ny aiko
mialatsiny
masika mazava tsara docteur lanto anampy ihany koa anatin'izay amaly angambany
ia namaritra moa tamin'ny voalohany a de zay izy vo amaly ny fantaniana ihany ko fa ho ana manokana tsy ny malagasy rehetrarehetra ny tsy makamamy intsony ny aina fa ampahany amin'ireo a olona zay miara-miaina amintsika de ireo ampahany tsy makamamy ny aina ireo nefa eto zany le ainy hafa araka ny teneny ale teo a tsy makamamy ny ainy hafa de fanetribehan'ny
firenena
na ny olombelona mihitsy ho anay zany reny olona ireny a mamparary aina ny mpiarabelona izy na ny fangalarana fampijaliana ratsaina ara-panahy fa indrindra fampijaliana ara-batana ataony amin'ny hafa zany a de tena ireo apahany a tsy makamamy a ny aina debe dehibe araka ny resahantsika teto amin'ny vaovao na ny fanolanana eo na ny fanariana vady aman-janaka io na renidretrarehetrareny zany amiko a de efa tsy fakamamina ny aina daholo ireny ny ainy hafa zany resahany eto de ny aiko indray a tena hitako mihitsy koa fa misy fotoana misy ampahan'olona zany a tsy makamamy ny ainy mihitsy le ainy anazy a satria tsika raha miresaka rehefa fahasalamana hoe ny fitandremam-pahasalamana de milatsaka any amin'ny fieritreretana ny sakafo ny torimaso ny fampiasam-batana sy reny retrarehetra reny a de tsy akamamin'ny olona kory ny ainy a satria kitoto ny fisakafony kitoto ny fampiasany vatana sy ny fialana ny fialana sasatra ny fahadiovany ny tenany sy ny manodidina araka ny tenenin'ny alety ihany koa ahitanan'izay le tontolo iainan'izay fa iverenako kely fotsiny ny Richard Margot hoe mitodidody ny olona mitady fahasalamana amin'ny toeram-pitsaboana fa indraindray koa tsy manatona toeram-pitsaboana akory ny olona fa tsy makama amin'ny ainy fa mirafarafa any amin'le olona zay misandoka ho mpiasa ny fahasalamana reny olona reny koa zany amiko a de tsy makama amin'ny ainy akory fa manoko toto zany a amin'ny zavatra zay natolotra azy nefatsika zany efa nyresaka fa io ainy io no azotsika voalohany indrindra mihitsy a amin'ny maha olona antsika de ho ana zany zay no amaliko azy raha mamali ny fanontaniana hoe ny apahan'ny malagasy a de tsy makamamy io ainy io de toizako kely fotsiny a raha mbola eto ihany a hoe ho ana zany a raha tsy voasazy ireny olona tsy makamamin'ny ainy ireny a raha tsy ahitsy raha tsy arenina ohatrany hoe éducation civique instruction civique isan-karazany raha tsy saziana sy ahitsy ary arenina de ho fankatahaka ho an'ny hafa satria tsy voasazy izy de verin'ny olona fa mandeha ho azy zany a zay a fanaovana tsinitsinina ny ainy zay de sady namaly ah zany a no
lasa mitondra
vahaolana kely any fa hoe mila fahamalinana zany a io resaka fankamamina ny ainy io
ia misaotra anareo ny amin'izay hoe fahamalinareo sahady tsirairay avy araka ny hevitra nentinareo a amin'izay le hoe mbola mankamamin'ny aina ve ny malagasy a inona raha no antony ny hitantsika teo moa zany araka ny hevitra reo telombiravavy de hoe tsy makamamin'ny ainy hafa intsony ny malagasy fa ti tena ka makamamin'ny ainy de teo ihany koa ny hoe sady eniny tsy a le sady eniny tsy moa zany hoe vokatry ny fanabiazana samy azony tsirairay avy a no mahatonga le hoe misy ny makamamy a misy ny tsy makamamy a ary a hoe ny ampahany ihany koa tsy ny malagasy rehetra ny tsy makamamin'ny ny aina fa ny ampahany ihany araka ny hevitrareo hita ny antony mety mahatonga an'izay satria raha tsy ampatsia fotsiny afa-tsy ny hoe renim-pianakaviana namony ny zanany vavy tamin'ny alalan'ny vato vato zany ny fitaovana nampiasainy aminony ny zanany vavy telo taona zavatra nitranga teny itosy teny a ny alarobi enina jona 2020 lasa teo tsongaina manokana satria hoe ny reny zay mitondra ny aina napisy ny mitondra sy volana ozy ny fitenenatsika ny ankindrindri ny rery ny sotra rano tsy tiana fa telo taona le zanavavy ny vonoany tamin'ny alalan'ny vato a tranga nisy zay a raha izay fotsiny raisitsika inona ny antony mety mahatonga n'izany rehetrarehetra zany raha matoalieta
za koa zany tonga de laza mivatana raha ny eny tsara ny lanto ny eny tsara margo a de anisan'ny antony voalohany indrindra de hoe ny fanabeazana zany hoe zay ny aina ny akizy ny aina ny olombelona tamin'izy mbola kely a tao aliva ny fianakaviana teo mantsy zao ohatra mivaingana namenao liva hoe renympianakaviana torabato zanany telo taona de zany zany zao a ohatra mivaingana anankiray a ilazantsika hoe antony mahatonga io akizy io rehefa ratr'izay a manjary tsy akafiny ainy satria zany ny aina ny reny miteraka azy a no mitorabato azy tsy manaja ny ainy de zay zany ny ainany akizy telo taona zany a mbola tsy afaka manao iny zany oza hoe teraka izy zany a ao anatin'ny herisetra ao anatin'ny tsy fakamamina ny aina lehibe izy a ao anatin'ny tsy fakamamina ny aina aiza moa izy no hoe rehefa lehibe de iova tapoka izy sy fahagagana
terakaizyre
fianakaviana zany resantsika voalohany io io tsotra fiainanao an-trano zany na mitrerotrerona ny ankizy fotsiny ara na mibedy mikapoka ny ankizy ara na mandraoana ny ankizy ary anya de ho za hoe vokatra reny de tsy mahazo aina ny ankizy inona moa dikany tsy mahazo aina voaratra le aina zay ny dikany tsy mahazo hoe marary ny ainy ankizy marary ny ainy zany Then it took his avatar, sutra yen and our chanjania, the famishian chakania, am janui, lasha lekisha, smakamamiena soon. Ofiana cavinosia, fan it sikulian chu. And it sikulian chu jania, be the bishop, nekisha vanitranu jania, the nyen and yanitran, yen and it sikul, amfiara munna. Am nama nam papianacha, this yenen any tranuan, yis malalinina, fate afirni and it's a cool. Karoja, si cool tujania? Atoke, manana dida, semu di panabe, si cool panabe, papianacha, manna di tujania, y tandin, am fies carita reta, chef tuna tena reta, am janue, fiaruva la nienjan. Ilaja na carefus in tua, water. Nikish mazia, refane penaran, mfamun. Miad, the famun fab castanan. Isan lewe fab castanana, the marar, yena marat, marar. Famistu maralantin, Miss Manotin, Miss Manesh, Missi Manarabe, Kish, Miss Rentusania, Isam Nekisia, Fa Mila, Nisekul, Refanetsekul, Deni Papiana, Tosini Panabianetsekulkua, Manana Didi. Says the Fiaramunda Kumusan, the Fenendala, and a retreating. In Tiko Paran, the way. Ni fanabeaza na folaza teo mousaya fa ma metraka fantanisika io inona ny antony dia mbola manamafy hatrany hoe io fanabeaza na io izany a tsy moramora ao no apetraka ny fototra rehetra amin'izany hoe fiadanana fandriam-pahalemana fitiavana fanantenana etsetra etsetra izany ka rehefa tsy tomombana tsy azo izay a dia izongosina le olona rehefa melehibe izy satria filana fototra le izy izany ka rehefa tsy azo mbola kely a dia izongosy satria hitady an'izay foana le olona hitady hitady izy a dia izay no mahatonga azy hoe rehefa avy eo a manjary sahirana izy tsy milamina izy satria filana tsy azony tsy feno izy izany ka rehefa zavatra tsy azonao tsy afaka anome anao izany zay angamba tiako manamafy be izany le resaka tentsika hoe fanabeazana ny nekizy izany a eo anivon'ny tokantrano a any anivon'ny sekoly sy fiarahamonina izany
Ya, tsy hatra kely ny tendra mato Marco teo hoe io zava-misy anatsika ankehitriny io vokatra vokatry ny nanalana ny taranja éducation morale tany an-tsekoly ozy izy ianao azonao mba hanomezana ohatra mifandraika amin'izay le hoe fandalana ny aina zay ve tao anatin'izay éducation morale zay izay naisorona ka nahatonga ny zava-misy iainatsika jinjaintsika zany ankehitriny amin'izao vanim-potoana iainatsika
tena lay programa mipetraka hatramin'izay mihitsy izany tany amin'le mbola programa teo aloha teo amin'ny hoe éducation morale l'institution civique tena tafiditra tao lay fanajana ny aina fanajana ny aina izany ny ainao sy ny ainy hafa tafiditra tsara tao anatiny izany tamin'izany nefa dia ohatrany hoe ny safosafoana fotsiny ny fanazavana koa na tamin'izany ara dia nanazavazava
fotsinytena
niditra lalina satria tsika izao manazava n'le hoe aina izao izany vao tena mazava hoe izao ke le zavatra atao hoe ay nefa izany ara tsy vita mpampianatra koa tamin'izany ny mpampianatra efa tsy dia tena nahavita tsara
avy eo mbola nysorona
nysorona koa dia te hanamafy voalazany dokotera lanteo koa hoe le famaizana koa tsy nisy loatra le fanarenana rehefa misy zavatra tsy mety ataony ankizy any an-tsekoly na any an-tokantrano a dia ohatrany hoe vitavita ho azy fotsiny izany indrindra moa tsika malagasy any amin'ny akonana dia zatra miteny hoe vonompo eo ty vonoko eo ty lay vono mihitsy izany ny tonga dia ampidirina aletika atao amin'ny senekizy ka raha miverintsika ny hoe any programma mpampianarana hitako hoe nanjavozavo koa raha na tamin'izany fotoana izany fa ny tany an-trano na nanampy ny fanabiazana atao amin'ny ankonana ny tena nanampy be dia be tamin'ny alalan'nyreto abolana resantsika isan'andro reto a io izany tena vita ny tany amin'ny ankonana tamin'izay fotoana izay anapiako azy fotsiny ko angamba dia hoe tamin'izany a mbola azo atao hoe moramora ny fiainana dia hita daholo ny antsipiriam-piainany eo amin'ny ankonana za mitoetra tsy mety ataony tsirairay dia ohatrany hoe tonga dia ahitsy avy atrany fa amin'izao fotoana izao a miaraka amin'la fiainana sarotra ianao moa toa manontanyko hoe inona ny antony mahatonga tsy fanajana ny ainy hafa indrindraindrindra dia za mahita hevitra tsy haiko ho sosokevitra tsy mbola sosokevitra fa eritreretiko izay koa no mahatonga anazy akoatran'le le programma mpampianarana teo hoe ohatrany ny voizina amin'ny ainao manjery ko matetika dia mieritsetra na orona tsara io na tantara indray miseho io na inona dia na filma gasy ireny ara dia tena hoe raha vao tsy misy eritsetra dia ohatrany hoe tsy mety le fomba famonoana olona hitany ity izy io de iny zany miraikitra ao amin'ny sainko a de hitako hoe anisany ma ratsy be raha atao hoe mampiroborobo
mampirongatra
mampirongatra
zavatra mihiba zany no mirongatra
mampirongatra an'le hoe famonoan'olo indrindra moa tsika atao ny teny hoe vonoany ny feno fieritreretana amin'izao de ny fomba hamonoana ny fieritreretana de ny zava-mahadomelina paritaka koa io a de tonga de mora be hoe misotro an'ity mifoka an'ity de vonoy ianona de vitany soma tsara le izy a zay koa zany hitako hoe antony ny anankiray ko tsy haiko raha hoe mahakasika ny besiny maro any ko fa raha any faritra any ambanimbany vohatra any tsika moa tsisy manontany hoe avaiza le dahalo fa dahalo efa mamono olona no hita de hoe fongoriny dahalo fa tokony tany fanabiazana koa hoe tao amin'ny ankohonana ny zany ny tena hoe farafaratiny zany tao nisy fanabeazana reny dahalo reny efa manana ny ankohonany daholo de tany ko zany hitako hoe sao de ny tsy fampinasa koa any amin'ireny toerany ireny mahatonga ny tanora iketriketrika mandinidinika hoe ina tokony atao azahoana volaingana be de zay ko zany hitako hoe mety mahatonga an'izany hoe tsy fanajana intsony ny ainy hafa fa misy fitiavateno de misy tombontsoa kendrena ao anatiny.
Raha zay resaka voaresaka tsika treto zay ao anatin'ny telopolo minitra moa tsy hoary ho voaresaka tokoa ny tontolony zay fankamamina ny aina indrindra ho antsika malagasy izay a fa raha izay no voaresaka tsika tamin'ity androany ity inona no lesona azo tsoahana ao anatin'izay mba hoentin'ny mpiaino a ho tsakotsakoana any aneritreriny any eo anatrehan'izay hoe fankamamina fandalana ny aina zay ho antsika malagasy.
Jano anoboka de ozy aho hoe ny tiana mpitaina zany inona no azo ny mpiaino raisina
zayfantarina
de ny ah zany ny teniko voalohany mifandray ami'y teo ihany a mifandray le izy ny teny maso teo ilanto hoe le famaizana ilaina de nanamafya i margo de za iteny kosany aho hoe ohatra ray fotsiny hoe ny kapoka zany hoe tsy mahazo mikapoka tsony hono ray aman-dreny de apetraka lalàna iny a any an-tsekoly de be deaibe ny mpampianatra sorena hoe aha ino nampahendrina akizy a za aloha de mikapoka ihany a de ozy aho hoe apetraka eo zany le favoazana misy zavatra apetraka hoe lalàna tsy mahazo manao zao tsy mahazo manao zao na misy ko famaizana atao hoe raha manao an'izao a de amena famaizana zao fa ny a zany a raha za manokana alia tabrama de zao hoe le fanazavana no mila atao apetraka ry amafisina ny teny matso zao i marokokoa le hoe tamin'ny talohany nampianatra ny iny ty éducation morale sindretrany de ny teny mihitsy marko hoe na tami'izany raha mampianatra sahirana tena zay a ko ny mpampianatra raha sahirana ko ino no voarain'ny mpianatra azotsika de ho za hoe mila amafisina tsara zany a ny zavatra ampitainany amin'ny reo olona beazin'ireo na iza na iza na zazakely na olondehibe na reny na iza mila atao masaka ary mila fehezinao tsara aloha zay vao mampita zay vao mibaiko fa rehefa tsy voafehanao a de miova iny a arakaraka ny olona zay mampita de miova de nefa rany a misy ny teny hoe kapoka ny anay de aa tsisy ohatrany kapoka tsy misy ohatrany kapoka fa manao reo vazareo a reo ve no adalany vazany raisitsika asa raha azotsika zany
mazava tsara
de ny azo zay zany tiako ampitairany ampiainy ao zany hoe zavatra rehetrarehetra mila atao mazava taloha izy tsika hoe beazina ny ankizy de tonga de fahaizina izy de taloha zany iteny hoe mandaitra fa nikizy talohany hoe tsoriko aminareo zay zany zavatra hitako a tsy teny hoe zany daholy fa navaizina taloha zany a didiko felehibe ny akizy tsy mahazo miteny tsy mahazo manao zao tsy mahazo raha manao zao de be de kapohana de karavasina etsetra etsetra reny ve de ataoko hoe miaro ny aina miaro ny aina manaja ny aina makamamy ny aina ve reny fa ozy aho hoe misy fomba be de be zany a fomba hafa izay afaka anamafisana ny atao hoe ma azahoana vokatra zany misy alemle fomba zany tsika no mijery hoe ahoana ny fomba afatsika azahoana vokatra tsara kokoa. Satria misy manao a PDB ny antsika tao fa jerena vokatra tsy manao ony. Misy mampianatra éducation morale manona vokatra amin'izao fotoana izao. Efa miverina izy éducation morale le. Efa miverina asa tao izay to fa miverina izany a fa ho izao hoe tsara mamerina fa mila tao masaka tsara fa sao de hoe amin'ny heritaona tsy maintsy asiana de iny de manetsika de alaina tao izao mampianatra izay izany izao hoe mila le etsika tao sy ny ezaka tao a mila sainina tsara ary masana tsara.
Mazava tsara. Ya. Docteur Lant.
Za ao anatiny izay le fanabiazana izay indrindra ny ankizy zatovo sy ny retraretra. Tsy mampianatra fa manabe. Samihafa maty izay rehefa ataony ny famaritana rehetra. De za nipetraka mihitsy ary izany nanomboka ny resaka an'izay hoe rarary sinitsiny a de fanetry be ny olombelona ireo le manimba zimba ny aina ireo. Ny antony be dia be araka le fantenentsika tena ombako manana mihitsy ny herisetra iainan'ny ankizy ao an-trano, ny ainan'ny ankizy ao an-tsekoly, ny ainana sy hitan'ny ankizy eo amin'ny fiarahamonina izay ihany a no hoentiny miaina rehefa avy eo. Ity zava-mahadomely ity a de zava-doza zay atrehana kehitriny. Zava-mahadomelina tsy hoe ny rôrô ihany a satria izay no malaza amin'izao fotoana fa miaingatra any amin'ny sigara sy ny paraky a ny zava-mahadomelina, ny toka, ny alkôla sy ny isan-karazany. Ireny izany antony tsy akamamin'le olona aloha ny ainy. Izay izany miverina amin'izay foana aloha hoe ny ainy fa tonga any amin'ny tsy fakamamino le ainy hafa ihany koa. De ozy hoe tsy maintsy saziana rehefa hita fa fanetry be reny olo ireny fa nametraka vaholana hafa ihany ko a teo anatrehandray. Rehefa tsy saziana izy a de na izy ahitsy a na izy arenina fa tsy maintsy misy areo zavatra anakitelo ireo a ahatra amin'le tsy manaja ny aina aloha mba tsy ohatra intsony izy a amin'ny hafa fa raha hitany ny indrindraindrindra ny ankizy zay mbola
eo an-dalam-pitomboana
sy fankanatahaka rehefa hitany fa voasazy na nahitsy na narenina le tsy nanao ny mety a de mba hitany ko a ny zavatra ataony.
Ia. Eny ary Ramatoa Marco tsy manana anampiana ntsony hidiratsika
nyndray mbava lamba hoe ny fiverenana misotoavina mahamalagasy.
Fiverenana misotoavina malagasy. Misaotra anareo indrindra ny amin'izay hevitra nentina tao anatiny izay hoe mbola mankama amin'ny aina ve ny malagasy. Ianaoko fa ampahany fotsiny tamin'ity androany ity fa be dia be ny zavatra mbola azo resana fefa nisy azony raisina tao anatin'izay minitra nyresantsika an'izay fankamamina ny aina ho an'ny malagasy izay. Irosontsika ny famaliana ny fanontaninana nysosokevitra avy amin'ny mpiaino a afaka mandray ny antso mivantana atombontsika amin'ny SMS efa vonato a izay. SMS voalohany a raha amiko manokana aloha de tsy makama amin'ny aina intsony ny olona ty aminay aty ambanja. Ye, fa ny ahoana ny zava-misy any ambanja iny zany zay. Asa raha inona moa zany ny zavatra misy any zany mahatonga azy miteny hoe tena tsy makama amin'ny aina intsony ny olona ty ambanja. Ato moa misy tonga de efa dokotera foana aloha zany tsy maintsy raha rotin'ny olona manokana eto fa tingatsika reny fa raisika aloha ny antso miaraba tompoko.
Miaraba tompoko.
Salama tompoko.
Salama tompoko. Resaka aina ndesaka tsika
entoko
tena mpampianatra sy mpanabena de tsy mitaona maro. Marina hoe resaka soatoavina le izy a amiko moa zany hoe famaritany le soatoavina aloha de misy toavina efa de reo karazana soa mahatarika zay entry ny fiarahamonina mamolavola ny fihetsiky ny sambatan'olona. Fa io le eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina de misy karazana soatoavina ka hita am'le hoe aina ny resahany. Ombako manamisy ny teny dokotera teo hoe tsy mora ny fanabiaza tena mariny. Tsy mora io tsy mora mihitsy io fanabiaza le ny an-dakilasy zany tokoteneny ny miaina de misoratra masina moa tsy hoe manatatosy de misoratra masina ny tena fomba tadidy ao an-tsaina hoe namorona an'Andriamanitra ny zavatra rehetra any amin'ny genetika angamba izay hoe fofony fofinaina ny fotaka moa zovotany fofony fofinaina namorona ny zanak'olombelona de misy aina zany a avy amin'Andriamanitra ao amin'ny sambatan'olona ary misy nampitoranany io anarany io mihitsy ny ohatra hoe sombony aina aina soa solon'ny aina mafinahitra daholo zany nefa misy koa ambatiny zay hoe tapitra ny aina tsisy aina intsony sy misisy ka le consciance zany le consciance ny tsiraray no mipetraka hoe baiko an'io hoe anatany aina zany eo sa tsy anatany aina fa za mahita hoe le fandraisana zavatra mahadomelle tena mahatonga ny tsy fanajana ny aina io misy oabolanazana malagasy any manao hoe azany loha samangina nzany fa Andriamanitra tapony loha fa am'izao fotoana zao ny avadiky ny olona tsy manana conscience tsy manajan'lena izy hoe azany loasnyizy hoe azany Andriamanitra tapony loha nzany fa loha samangina tamaveta ny abibina isan-karazany aiza ve zazakely zany ho toranao vato kely taona ko satria mese so de mba nandray zava-mahadomela sana tiny zany le izy fa raha mandray aho amin'ny sekoly katôlika andresako hoe mara hoe tsy fantatsiny amin'ny sekoly hafa any éducation morale sy ny sisa fa amin'ny sekoly katôlika nefa mbo isy napetaka an'le hoe eva e école de la vie alamoa raha tsy diso a izay mitaizan'le mpianatra anisan'izay manajan'io aina io eo ihany ko ny religion fandaliana mponoana miditra koa an-dakilasy mivavaka mivoaka mivavaka anisan'ny fitezana ihany ko zay ka de mampianatra koa moa etsy an-danin'izay mahita aloha fa tena tsy ampy ny formation e fanazanatany ary amin'ny sekoly katôlika anisa fotoana vakansy misy ny hoe formation arahana any amin'ny hoe didaika dineka angamba izay mikarakara azy misy koa ny recollection karakarainy ka tokony hamafisina daholo zany retareta zany ny fanabiazana ny oaina satria eo amin'ny tokantrano a tiny ray aman-dreny tokantrano kosa aloha no anabeneti izy hoe ifokasikarana hoe andray rongony sanatiny zany ary tsy ny sekoly ihany ko no anabean'le mpianatra koa sanatria hoe ipeny ratsy a na ifokarongony fa le ho anelanelany eo ary iny tena mandaitra biny am'le namana sy ny karazany ka de marina de marina maranako azy a ny hoe be efa be deaibe zany zao tsy manajany aina fa misy manaja an'izay satria hiditra atsika zao zay von'olona mandeha ny voaka nvaovao fa te famonoana fisana abibina mihitsy am'izao tapahana anyloha ny zazakely hoe de soanao ve ny masiny tena mampalelibe le
misysatika tofaaaana
anisao fandarana ataonareo zao nisany ko hoe mitaizany olona any ko anay zany le ainy
makasitraka indrindra tompoko ia ny sms manaraka raha ny zava-misy amin'izao de tsy misy vidiny amin'ny malagasy tsony ny aina tsisy dika ny mamono olona ny mamono akoa aza mbola sarotra fa ny onkevitra moa zany iny de mbola tena makamamy ny aina tokoa ny malagasy fa saingy terenin'ny adim-piainana de tonga mamoy fo ka inona re tompoko no azo atao
makamamy ny aina ozy fa terenin'ny fiainana
adim-piainana
de zay no mahatonga tsy makamamy ny aina ny ary teny tsotra angamba ny lazako anazy ozy a hoe manomboka atsika tsy raharay avy izambatan'olona foana zany mora be zany no miteny mora be no mananatra mampita fa ny anazy hoe aza manantena novanizaniza fa ny tenanao a no atao hoe fivana voalohany ka zay zavatra tsy tianao hitany amin'ny hafa enao no miezaka voalohany indrindra tsy anao an'izay ny ray aman-dreny ireo matsy ny tiako tenena hoe tsika ray aman-dreny za mo ray aman-dreny any ko a ao anivon'ny tokantrano zany a de ao ny manomboka le fiainana ao anivon'ny tokantrano le ray a sy le reny satria ny ankizy ireo zany a mandray zay zavatra rehetrarehetra iainany ao ka raha tianao osono zanako reo a de manao fa so raha tianao ilama ireo a de ianao mizaka ami'ny lama raha tsy tianao tiady izy a de aza miadiady raha tsy tianao ikasy tanana izy a de aza mikasy tanana raha tsy tianao hoe andeha andona latabatra izy a de aza midona latabatra raha tsy tianao iakapeo izy a de aza miakapeo zay foana zany ny anao hoe itsika tsiraray avy a no miezaka zany fa raha zay ngambany ataoko hoe nofo ngambany aha raha itsika tsiraray avy a no miezaka milamima manaja ny aitsika de manaja ny ainy hafa de tsisy asa hafa atao intsony tsy misy fefa atao ke 50 isan-jato efa mandresitsika izay tiako tenenina.
Ny manaraka tsy de makama amin'ny aina intsony ny malagasy satria misy mpamono olona ny mpanimba ireo zavaboary. Ie, fanehoan-kevitra zany iny. SMS manaraka, salama tompoko, ny amin'ny ankapobeny de mbola makama amin'ny aina ny malagasy, kanefa kosa de tsy vitsy ny tsy makama amin'ny aina satria ohatra fotsiny a de indrisy fa tena maro ireo olona mbola masa manala zaza. Tsy fantatra hoe tsy voarara ny lalàna ve tompoko zany de mbola misy ihany zany amin'izao, indrindra fa ny aty amin'ny faritra miandro vazo. Raisika aloha ty antso manaraka ty de ray avalitsika ny SMS iny avy eo. Miaraba tompoko, salama tompoko.
Tsaiko raha afaka anazava ny tianareo fa ohatran'izay zany fahitako a de resaka aina. De tanora amin'izao a ty makama amin'ny aina, ny aina ozy a de lasa manimba simba ny aina. De tsaiko mampita an'le hevitra fa zay ny fahitako anazy.
Makama amin'ny aina de manimba simba
ny aina. De manao tsinona ny aina lafi ny le fi zany. De ohatra hoe manala zaza manao azaozaozao fitiavana le miaina ny mampatonga an'izay hevitra izay tompoko.
Misaotra tompoko, izy moa ny angavo ny anazavana azy. Tsy fantatra izy anao andraina reo telo miravavy
fo ny teniko a sikely fotsiny ohatra hoe aizany moa nafantarany vidi ny aina sy ny asi ny aina raha ohatra manodidina azy rehetrarehetra tsy manaja ny aina tsy manisy asina ny aina. Tiako tenena foana zany de na ampiverina foana any amin'ny fanabeazana le hoe tokony a misy manao modely manao ohatra fa tsy ampitsony zany zay a ho an'ny tanora soa ny
fizay
tiako tenena teny fo io za
ia le aina zany eto mantsy a raha zay le noentin'le namana teo zay a de le fomba fandraisana azy ny famaritana zany ny tiako resahana eto. Le fomba fiainana zany a no tiana anara damody la vie na ozyny teny frantsay a de manjary misy ary zay le atao ko hoe misy lesoka eo anatrehan'ny fanatanterahana an'izay a de le ainy le tsirairay indray a no zimbazimbainy. Ohatra mantsy napetrany teo hoe teaka mamy ohatrany hoe
manala zaza ozy izy
le fomba ilazan'ny fakamamina ny aina zany
makama amin'ny miaina de
le fiainana zany no afangaro amin'le aina. Fiainana no afangaro amin'le aina de manjary hoe raha te hiaina ohatrany ara-damody sy amin'izao fotoana izy zany a de mifoka sigara izy a de misotro toka izy a de mifoka rongona izy a de manao firaisana ranofo amin'izay tiany anaovana azy izy a fa rehefa avy eo a asorony a ilay zaza zay vokatra ny firaisana ranofo nataony de le famaritana rehetrarehetrarehetra zay diso a eto ampindoana zay averiko fa diso satria misy mihitsy ny lalàna manasa azy ny fanalanjaza atao amin'ny tsisy fotony.
Ia, miaraba tompoko,
manao anao tompoko,
salama tompoko.
Makama amin'ny aina mbola milatsapaka ao malagasy angamba le hoe mamy ny aina kanefa ny zavatra misy a le aina eo amin'izao vanimpotoana izao a de ohatra mbola hoe raofaty a mate sarahavana zay ny fahitana ny zava-misy zany hoe mitandro ny aina izy fa le aina ho avy de ohatra ny tsy voatsinjo intsony ilaza ohatra anankiray aho hoe nametraka zao ny paparay masina tami'le hoe laudato si tamin'ny 2015 a de le fanombanany tontolo iainana tsy fantatry ny olona intsony hoe fanombanany aina satria le ho avy ny taranaka mihitsy zany a no tsy tafavoaka ary miamamono an'le fiainan'le taranaka ao ariana le zavatra ataony amin'izao fotoana izao iza everiny hameloma ny aina
ka raha manimba ny tontolo iainana izy zany a, de veriny hoe makamamy ny aina izy a, satria aleo maty an'io, maty apitso zay maty an'io, fa le aina ho avy iny zany ny tena tsy voatsinjo intsony, de zay no atahorana am'le izy a, de mila provoroboana sy beazom-bo zany le fanabeazana zay efa hita fa miamatoka sy miamanjavona tsikelikely ihany a, na de tafidy taza le hoe fanabeazana ara-moraly.
Ia, mankasitraka indrindra, mazava tsara. Ny manaraka, tsy fantatro raha misy tianareo Maria nao anaty telefony eo ankevitra fotsiny moa zany le teo hoe mbola makamamy ny aina ny Malagasy, kanefa kosa de tsy vitsiny tsy makamamy ny aina intsony, satria ohatra fotsiny hoe marobe ozy ny olona mbola mahasamanala zaza, tsy fantatra hoe tsy voarara lalàna ve tompoko zany, de mbola misy any any miandry vazo any zany. Ie. Dokotera Moso marefa nanipy teny momba an'izay le fanalana zaza ihany teo, fa toy izy antsika ny SMS afaka mbola mandre ny antso ihany koa SMS manaraka, misy olona mavita manala aina mba avelona azy nefa toa azoko ny hafa mba te ho velona. Zay zany le voalazany ramatoa lety teo hoe mandala ny aiko fa mamono ny aina ny hafa. Mbola misy ny makamamy a, de ireo zay makala ny fialonana ka mikolokolony azy sy ny manodidina azy, zany a zay manam-pitiavana ka matahotra ny tompo. SMS manaraka, amiko ny aina de zavatra tsy manam-paharoa, noho izany tokony omena toerana ambony sy ankafizina izany maminy izany. Mazava tsara zay. Ny SMS manaraka, efa tsy makamamy ny aina intsony ny Malagasy satria efa marobe ireo tovovavy manala zaza rehefa tsy te ho afa-baraka, tsy vitsy koa ireo mamono tena rehefa tsy mazaka olana, ny tsy fandriam-pahalemana manala aina maro a to tsy ahitan'ny fanjakana vaaolana ka lasa ohatra ny biby. Tsy hitany fehefaran'ny SMS. SMS manaraka, mbola makamamy fa noho ny rodorodom-piainana misy amin'izao vaninandro iainana ankehitriny izao a, de ohatrany tsy makamamy intsony ny olona fa miasa mafy vao mahita hohanina. Avy any Betrokany zay fa nionkevitra izay. Raisintsika ny antso manaraka, miaraba tompoko.
Miaraba tompoko.
Salama tompoko.
Ny resaka hoe aina moa zany tena fanampazavana kely gamba ny tikoentina amin'ny lafiny maro. Tendraintsika variana hoe famonoana olona mivantana na kolaka any zay aloha zany a, zay tena hoe manahirana zay amin'izao fotoana izao. Fa misy koa zany fanampiny zay a tokony ho jerena, ohatra eo anivon'ireny orinasa na ny fampiasana an'ireny olona ireny zany a, tokony ho jery mihitsy zany ny na ny fampiasana ny eo amin'ny lafin'ny fanjakana sy ny fampiarana ny lalàna zany am'izay zavatra satria misy tena ao anatin'ny famonoana olona nykolaka zany a amin'ny lafin'ireny zavatra iny. Zany hoe amin'ny teny baiko moa amin'ny alatsiny indrindra hoe exploitation de personne zany a, de anisan'ny tena mamono olona ka ampitaina amintsika olombelona rehetra tsy vakivolo zany a, ho an'ny olona ampiasainao sy ny fomba fampiasanao ny olona nahoana mipitsozo hoany aina, satria misy any hoe maro ny mampiasa olona na de ny sakafo na ny tambinyireny asa reny ara adinny olona mihitsy hoe tokony hotserena akaiky zany zavatra zany.
Mazava tsara,
tena marina be ary isan'ny nisin'ny ady hevitra rehefa nanomana nyity loha hevitra tya zay le resaka le hoe eo anivony toeram-piasana ao anatin'ny fahasalamana matsy zay satria rehefa miresaka fahasalamana am'le tsy fanajana ny ainy tena zany de ao anatin'ny zavatra anakifito zay tokony hitandrema-pahasalamana zany a, zay le hoe fahaizana miasa sy miala sasatra amin'ny asa sy mba tsisiny zay le exploitation araky ny teneny ny averiko fotsiny le voambolany a, fa ho anah zany sorokevitra meko le olona rehefa ohatra ao matsy aho miresaka aman'olona aloha mba hahafahako mahita hevitra de amafiso ny resaka délégué du personnel ao anatin'ny orinasa anankiray, fa ireny a nomia ny tombosoa tombontsoa ny mpiasa na ny fakanaina na ny sakafo na ny zavatra isan-karazany ka rehefa tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ny fanajana ny mpiasa de misy ireo syndicat isan-karazany ahafahana mametraka fitarainana mba iverina ihany any amin'ny hevitra netiko hatramin'ny voalohany mba ahitsy ireny mpampiasa ireny arenina ny zavatra misy ao amin'ilay toeram-piasana ary saziana izay manao ny tsy mety fa manjary alain'ny olona ohatra hoe ny atsara manao an'izao ko inona moa ny tsy
manan'izao
de inona lasa ohatrany hoe hoentina fa tena mitovy hevitra ary zay ny any namaritako hatrany aboalohany tsy le mandatsakaina ihany na mifofoaina ihany no tsy makamamin'ny aina fa le mampangiry firy ny aina koa de efa tsy makamamy azy ilay tsy mikarakara ny fahasalamany de efa tsy makamamin'ny aina ao anatiny verina ihany koa amin'ny teniny alety zany hoe isika tsirairay avy e fantaro ny zo sy andraikitritsika eo anatrehan'izay fanajana antsika izay zany de dimampolo isanjato enimpolo fitopolo korera de efa vita ny zavatra rehetrarehetra ao anatrehan'izay
ia mbola manana nampy raha matoalety eo anatin'izay
ia tiako anampiana nyresaka fanalanjaza antsika teo a de avy koa tsika nyresaka an'le hoe teny frantsay moa ny teny anazy exploitation le ale nivony toeram-piasana de za zany iverina amin'ley fanalanjaza maninona moa no misy ny fanalanjaza ny antony a bevoka le olona de tsirina de alandy fa manina izy mibevoka nisy firaisana ranofo naninona nisy firaisana ranofo a nisy le lasy vehivavy a nifanitona de ny a zany any voalohany indrindra tiako apetraka koa le fanabeazana ny olombelona fanabeazana ny ankizy fanabeazana ny tanora mba tsy za tsy teny akory reo hofongatra tanteraka akory fa ny fanabeazana manampy ny tanora afahany mamatatra hoe aiza ny tanjona tiako ale inona zao ary hoay zahako de arakarak'izay zany a ny hitondran'ny tenany zay tsisy afa am'izay koa am'le resaka exploitation anivon'ny toeram-piasana ozy ah hoe mato misy manao an'izay a de tany amin'ny misy toetsaina mpampiasa zany a de efa mety aminy zay de zay na azahony aina de aminy tsisy tsy fantany mihitsy ny hoe tsy mety a fa oza hoe any am'le fanabiazina ny maolona any zany a no mila apetraka tsara zany
mafisina araka ny teny tapitra ny fandaratsika ho tamin'ity andro any ity isaorana anareo zay nentinareo nandritra n'izay minitra maromaro empolo latsaka kely zay a ndresantsika n'izay fandalana ny aina fankamamina ny aina ho an'ny malagasy izay mbola mpahany ihany moa iny fa mino fa misy zavatra azony raisi ny mpiaino a nentina tao anatin'izay nyresadresaka rehetra zay isaorantsika arliva nalavirary tanteraka ny fifandraisana misaotra anareo mankasitraka indrindra nitondra zay hevitra izay any de miverina ity fandaranyity amin'ny sabotsy alina ny valo sy sasany a ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny ny otozo indray veloma toboko
veloma toboko.